Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема, която ще чуете, е анализ на бюджет 2013. По тази тема ще разговарям с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Ганев.
Здравейте.
За 10-та поредна година Институтът за пазарна икономика представи алтернативен държавен бюджет с ниски данъци. Но преди да поговорим за вашата алтернатива, нека се спрем на предложения бюджет от правителството. Оптимистичен ли е проектът на бюджет 2013 и крие ли опасности?
Може да бъде определен като леко оптимистичен, от една точка на това, че така са заложили леко самодути, може би, приходите, за да могат да отговорят на това, което е заложено и като харча на държавата. Но в крайна сметка по-важният въпрос е, че той не променя много това, което сме видяли предните години. Тоест, няма структурни промени, които да променят начина на харчене, които да създадат работни места или да направят политиките по-ефективни. Така че това е по-важната част. Иначе да, бюджетът е същия. Парите са малко повече, може би ще се изпълнят в някаква степен, но възможно е все пак приходите да не достигнат нивата, които са заложени. И по-петесно се, че няма резервен вариант. Ако мине в негативен сценарий, в който приходите не се изпълняват сериозно, то не се виждат някакви автоматични механизми, които да реагират. Това го бяхме 90-та. Като не се изпълнят приходите, нямаше автоматични механизми и се наложи да се слиза в парламента, да се прави ревизия на бързо, общо взето от всякъде се врязва по 10%. Нещо, което не е най-ефективното, е хубаво план Б да има още в началото, а не да се не се срата на годината.
Какви са структурните проблеми, върху които да се акцентира в бюджет 2013?
Най-приемен структурен проблем, според мен, са работните места. Тоест, пазара на труда 4 години е надолу, за 4 години надолу не се създават нови работни места. Това бута хората към по-голяма бедност. Безспорно е доказано, че тези, които са изгубили работа, в крайна сметка голяма част от тях попадат в дългосрочна безработица и съответно попадат в групата на бедните. Това е логично, всеки би стигнал до този вид, без да вият данните. И това, което се разписва в бюджета, категорично пак се казва, че и третата година, и следващата година отново няма да има работни места и заедостта също е надолу. Така че според мен фокусът трябва да е в пазара на труда и то не само в разходните мерки, каквито има и с европейски средства, с български средства, за квалификация, за обучение, за някаква субсидирана заедост, но и структурни мерки в осигурителните, данъчните, трудовите закони, които да направят така, че по-лесно да се прави бизнес от една страна в България, особено малките предприемачи, и по-лесно да се наемат хора, да се освободят тежести върху труда, които да спират малките предприемачи да създават работни места.
Какви ще са ефектите от бюджета върху средната класа и по-специално върху малки и средния бизнес?
Средната класа традиционно бюджета стъпва върху нея. Тоест, средната класа, това са хората, които работят, които все пак имат сравнително така достойни доходи, не са зависими от помощи или от социални плащания, а предимно от своята заплата. И това са хората, които плащат най-много данъци. Те плащат данъци върху труда, осигуряват се, пълнят осигурителните системи, потребяват, плащат ДДС и акцизи. Така че това са хората, наистина, които плащат най-много и в същото време всички тежести продължават да се трупат върху тях. Като дигнеш максималния осигурителен праг, с още 200 лева, това попада върху горната част от средната класа. Ако не обложиш влоговете, най-много влогове в България, най-големи суми са концентрирани в влогове от 5-10-20 хиляди лева. Отново, това е, може би, малка, но все пак тежест върху средната класа. Така че тежестта на кризата наистина се изнесе точно от средната класа, която така доста се сви. Тоест, когато хората губят своята работа, те представят, много домакинства представят да бъдат една класа и отново стават бедни, което като процес трябва да се спре.
Какво е заложено в алтернативния бюджет на Института за пазарна икономика?
Нашата алтернатива е наистина с голям фокус към работните места. Там, разбира се, не всички неща минават през бюджета. Има много структурни политики за конкретни регулации в пазара на труда, но фокуса не е там, предвиждаш доста по-голяма гъвкавост. и доста по-малко намесено на държавата, особено по отношение на възнаградината. Знаем какви дебати се развиват покрай минимална заплата, покрай минимално осигурителни прагове, които постоянно се вдигат. Прави се опит да се провежда държавна политика на доходите, но през частния сектор, което виждаме до какво води, до все повече спадаща заетост. Така че един фокус със сигурност е заетостта, работата по-малко намесена на държавата. И другия фокус е осигурителната система, тъй като отново хората, които работят, отново средната класа, бъдат пари за пенсия, бъдат пари за здраве, на среща често не стои нищо. В един случай стои едно обещание, че някога в бъдещето ще има пари за пенсия, но всеки като види дефицита на фонд пенсия и осъзнава, че това е доста спорно. А от друга, при здравето пък много често тези, които плащат най-много и поемат товара, не използват здравните услуги, и се получава един трансфер отново към по-възрастното, обикновено към по-възрастното население, което ползва в по-голяма степен. Така че трябва да има някакъв избор, по някакъв начин предпочитанието на хората да влезат в тази осигурителна система, и това, което ние предложихме, е да има избор дали да се осигуряваш в НОИ или в лична сметка, всеки да го направи за себе си. И също част от здравната вноска да отива в част на здравната вноска, което вече да даде своето отражение, осигурявайки се за здраве, да знаеш, че поне част от тази осигуровка отговаря на твоите предпочитания и е в избран от теб фонд, с който се договорва за някакъв пакет услуги.
В условия на криза трябва ли да се въвеждат нови данъци? Идеята на правителството да се облагат с 10% лихвите по депозитите на физическите лица?
Данъчната политика в България беше по-малко турбулентна, отколкото в другите страни, където имаше по-големи дефицити. Там се наблюдава и от нас намаляване на данъци, после пък увеличение на данъци. При нас това не се случи, но все пак някои данъци бяха вдигнати, акцизите бяха покачени, нови данъци появиха туристически и върху застрахователните премии, сега този върху влоговете. Отсреща пък няма никаква реципрочна действие. Тоест нито един данък от началото на кризата в България не беше намален. Аз дълго мисля такъв пример, дори за някой малък, но няма такъв. И това всъщност е основната тежест, която по никакъв начин не беше смъртта в хората, особено, разбира се, данъците върху труда, тъй като те в най-голяма степен тежат на новите работни места. Така че е хубаво да се мисли в тази посока, ако искаш повече взети, ще да смъртиш данъците върху труда или въобще да си помисли за другите данъци, но това върви с ръка за ръка с разходната част, тъй като няма как да правиш много големи промени в гледна точка на данъци, тъй като в същото време да реформираш разходите и после да ги оставаш такива, каквито са били миналата година. Така че ако има смелост за реформи в разходната част, в силови министерства, в въобще върховството на администрацията, то да ще могат да намалят намалени данъци, включително върху потреблението или върху труда, което да даде благословие.
Наистина ли 10% данък на лихвите по депозитите ще осигури раздвижване в икономиката чрез изваждане на парите от банките и влагането им в бизнес начинания?
Не, това е доста странна формулировка, която намери място в медиите, но е категорично неправилна. Парите, които са в банките, всъщност намират своето място в икономиката. Хората, които спестяват, домакинството, тези пари през банките стигат до бизнеса. Това категорично се вижда от данните. Ресурса, който са спестили домакинствата, в много малка част е насочен отново към кредити на домакинства и в много по-голяма част е насочен в кредити към бизнеса. Тоест, това е най-нормалният начин хората, които имат излишен ресурс, които не желаят да го похарчат, искат да го спестят, нямат собствени идеи да бъдат предприемачи или не желаят, да го сложат в банка и оттам той вече да стигне до хората, които имат нужда от ресурс. Така че тези пари не са вън от икономиката, те са вътре в икономиката и по най-правилния начин се разпределят. Ако бъдат обложени, това не е мярка икономическа, а фискална, за да се добавят някакви приходи за бюджет.
Господин Ганев, как бюджета 2013 да бъде устойчив на външни шокове?
Коментираме го вече. Това от една страна е хубаво точно тези реформи, които говорихме да бъдат направени. Устойчивостта идва от гъвкавостта на бюджета и от автоматичните механизми. Ако бюджетът е балансиран, ако имаме възможност да играем с дефицита, т.е. ако той е балансиран приход и не се изпълнят и направим 1% дефицит, това ще е възможно за гъвкавост. Но ако го заложим с 1-2% дефицит, вече намаляме възможността, тъй като по закон 2% дефицит е горната граница. Също тези автоматични механизми, които споменахме, например 90% са правило, всяка администрация харчи 90%, ако приходите се изпълнят, харчи последните 10%, ако не се изпълнят, не ги харчи. Може да се премине към ранкиране на програми, кои са важните програми, които никога не се питат, като пенсии, независимо дали имаш приходи или не. Кои са тези програми, които пък, ако не се изпълнят приходите, могат да бъдат забавени, отложени. Нали, например, едно министерство има да купува 10 коли, поради някаква се причина, ако не се изпълнят приходите, тези коли могат да бъдат останат за следващата година. Но когато това се ранкира и се разпише по програми предварително, то всеки знае. И няма нужда парламента да се събира извънредно и на бързо, така да вкарва бюджета в рамки средата на годината.
Икономическото състояние на домакинствата се влошава. Основните затруднения, които изпитват хората в момента, са свързани с плащането на месечните им сметки и с ограничаването на храни и стоки от първа необходимост. Най-голямото предизвикателство за последната година пред 60% от хората е плащането на комунално-битовите разходи, електричество, отопление, вода и така нататък. Само 13% могат да си позволят деликатесна храна, а 19% пътувания и почивки. При парични затруднения 74% от хората ограничават потреблението на електроенергия, а 73% се лишават от обичайното разнообразие в храната. Какъв е вашият коментар на това изследване, което обрисува обективната действителност?
Това са данни, които се знаят под една или друга форма. Знаем, че се мерят и материалните решения. Много хора се питат дали има трудности с почивки, с сметки за парно, за ток. Така че знае се, че картината е доста така нелицеприятна, но тя не е само провокирана от кризата, тя е провокирана от факта, че ние продължаваме все пак да бъдем сравнително бедни, особено на фона на Европа. Някои цени знаем, че са сходни с европейски, има такива така стоки и услуги, които няма как да бъдат много по-различни на фона на това, което е в Европа. Така че единственият изход от тази ситуация е от една страна да работят пазарите, да има конкуренция, включително в енергетиката, и от друга страна да забогатяваме. Т.е. да имаме такъв бюджет, който не обслужва себе си, държавния бюджет и на труда, а бюджет, който провокира растеж, провокира инвестиции, работни места. И това е най-логичният път, успеем да си платим сметките, като ще станем по-богати.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви лека вечер. Разговарях с Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика.